16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar vam dan. Na početku dnevnika izdvajamo ove priče.
Migranti iz Unsko-sanskog kantona koji su prespavali na prelazu Izačić vraćaju se autobusima u Cazin.
Saradnja sa Čovićem i HDZ-om da, ali NATO ne, poručio Dodik.
Analiziramo kako će izgledati 10. saziv parlamenta Srpske. 30 poslanika obnovilo mandat.
U predstavničkom domu federalnog parlamenta od 98 poslanika samo jedan iz srpskog naroda.
Erdogan o ubistvu Kašogija. Zavjera je počela nedjelju ranije, unaprijed su sklonjene kamere iz konzulata.
Odbojkašice Brčanskog jedinstva dočekuju francuski Miluz u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
Do kraja dana razvedravanje u većini područja Republike Srpske, sutra promjenljivo oblačno u sunčane periode.
Granična policija Bosne i Hercegovine postigla je dogovor sa migrantima da se vrate sa prelaza Izačiću u prihvatilište u Cazinu, potvrdila je za naš radio portparol MUP-a Unsko-sanskog kantona Snežana Galić. Od jutro se ponovo oko 250 migranata vratilo i na prelaz Maljevac u blizini Velike Kladuše i sa njima se pregovara da se vrate u kamp. Privremena smještajna lokacija za migrante na području Bihaća bit će poznata najkasnije sutra, a policija Unsko-sanskog kantona će iz bezbjednosnih razloga u narednim danima zaustaviti daljnji priliv migranata u ovaj dio Bosne i Hercegovine. Zaključci su sa sastanka ministra bezbjednosti Dragana Mektića i operativne grupe za situaciju s migrantima u Unsko-sanskom kantonu. Pripremio Milan Stojić.
Od juče su u blizini graničnog prelaza Izačić boravili migranti koji su željeli nastaviti put ka zapadnoevropskim zemljama. Prema riječima portparola MUP-a Unsko-sanskog kantona Snežane Galić, u toku je organizacija dolaska autobusa da se migranti vrate u 25 km udaljeni Cazin.
Kad je u pitanju granični prelaz Izačić, znači policijski službenici granične policije su uspjeli, evo, dogovoru sa migrantima, obizvijeca autobusa, ističe, znači, polako spremaju i idu ka sebi, odnosno mjesto dakle su i krenuli. Nije bilo incidenata nikakvih.
Kada je riječ o graničnom prelazu Maljevac, od jutro su se tamo ponovo okupili migranti kojih trenutno ima oko 250. Prema riječima portparola granične policije BiH Sanele Dujković i sa njima se pregovara o povratku u Veliku Kladušu.
Opet na međunarodnom graničnom prelazu Velika Kladuša Maljevac, neposredno u blizini prijelaza, okuplja se grupa migranata negdje kilometar od prijelaza i policijski službenici Unsko-sanskog kantona su nadležni u slučaju narušavanja javnog reda i mira. I isto tako će se poduzimati mjere ciljem njihovog vraćanja u prihvatni centar.
Kako smo saznali u Međunarodnoj organizaciji za migracije, za sutra je planirano otvaranje kasarne u Hadžićima u kojoj će se moći smjestiti oko 400 migranata. Podsjećamo, građani Bihaća danima protestuju i traže da se migranti premjeste iz centra grada u prihvatilišta izvan gradske sredine. Čak traži da se u ovom kantonu uvede i vanredno stanje. Prema podacima iz MUP-a, u ovom kantonu za 53 krivična djela tuče, krađe i teške krađe odgovorni su migranti.
Gimnazijalcu su nož stavili pod vrat da bi uzeli mobitel i 30 maraka što je on dobio za džeparac.
Nema nikakve vlasti ovdje. Razočarani su.
Pripadnici SIPE danas su na području Kladnja uhapsili državljanina Irana zbog sumnje da je krijumčario ljude.
Novoizabrani član predsjedništva BiH Milorad Dodik kaže da je otvoren za razgovore o svim temama i saradnju sa političarima koji dijele stavove SNSD-a, poput lidera HDZ-a Dragana Čovića.
Dodik je za Srpski telegraf rekao da se sa Čovićem saglasio da treba raditi na promjenama izbornog zakona, kojim bi se obezbijedilo da svaki od tri entiteta ima pravo da glasa samo za svoje predstavnike. Na pitanje da li će SNSD i HDZ formirati postizbornu koaliciju, Dodik kaže da bi ona mogla da bude programska. Prema njegovim očekivanjima, formiranje vlasti u BiH će potrajati i da će najvjerovatnije organi vlasti u Srpskoj biti formirani već u prvoj polovini decembra.
Jasno je naglašeno da je neprihvatljivo i neodgovorno organizovanje i sistemsko promišljanje kako hrvatskom narodu birati predstavnike, poručio je Dragan Čović nakon sjednice predsjedništva HNS-a. Kako je kazao, Hrvati u BiH jasno su dokazali da ostaju na putu zajedništva i da samo oni imaju način da zaštite poziciju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
Čović je naglasio da je izbor Komšića stvorio ambijent koji u Bosni i Hercegovini nudi nestabilnost. Kratko se osvrnuo i na sastanak sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom u Banja Luci i kazao da postoji mnogo stvari s kojima se slaže s njim, a jedna od njih je i izmjena izbornog zakona.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović istakao je povodom 27 godina postojanja i rada parlamenta da je najviša zakonodavna institucija do danas ostala jedan od najvažnijih stubova Republike Srpske.
Čubrilović je naglasio da je od 24. oktobra 1991. godine, kada je osnovana Skupština Srpskog naroda u BiH, do danas Narodna skupština ostala u funkciji stvaranja zakonskog okvira za političko, institucionalno i ekonomsko jačanje Srpske. On je podsjetio da je do sada bilo 9 saziva Narodne skupštine Republike Srpske koji su izabrali ukupno 14 vlada.
A prema utvrđenim rezultatima opštih izbora, oko 30 poslanika obnovilo je mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske u odnosu na prošle izbore. Najviše mandata i ovaj put osvojio je SNSD, dok je najveći pad, kada je riječ o broju poslanika, zabilježio SDS. O 10. sazivu parlamenta Srpske opširnije je Nenad Stupar.
Najjača politička stranka u Narodnoj skupštini ostaje SNSD, jer prema utvrđenim rezultatima ova stranka zadužuje 28 mandata. U ulozi poslanika vidjet ćemo Nikolu Špirića, koji je bio nosilac liste iz izborne jedinice 3, a prethodno je obavljao dužnost poslanika u predstavničkom domu BiH parlamenta. U skupštinske klupe ulazi i aktuelni ministar financija Zoran Tegeltija, te direktor Univerzitetskog kliničkog centra Srpske Vlado Đajić. Kada je riječ o SNSD-u, na opštim izborima u trku za poslanički mandat uputilo se nekoliko načelnika i gradonačelnika. Sa preko 10.000 glasova pravo na poslanički mandat ima i načelnik Prnjavora Darko Tomaš, a za glasove se izborio i prvi čovjek Trebinja Luka Petrović. Povjerenje je dobio gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović, a od prihvatanja mandata zavisi da li će građani pomenutih opština i gradova na prijevremene izbore.
Sve moje ambicije kad je u pitanju moj politički rad vezane su za moj grad, za Zvornik. Nemam namjeru da prihvatim mandat narodnog poslanika, izuzev ako rukovodstvo moje partije kaže drugačije. Smatram da treba da rukovodstvo donese odluku gdje će ko biti korisniji. Ako sam budem birao, izabrat ću da ostanem u Zvorniku.
Preko kompenzacije u Narodnu skupštinu će i dosadašnji šef poslaničkog kluba SNSD-a Radovan Višković. Kada je riječ o drugoj političkoj partiji po snazi SDS-u, zabilježen je pad poslaničkih mjesta u odnosu na prošle izbore. Od 16 mandata osvojenih sa koalicionim partnerima, njih nekoliko obnovilo je poslanički staž. Preko kompenzacije u klupe će Nedeljko Glamočak, Sonja Karadžić-Jovičević i Milanko Mihajlica. Darko Babalj će Dom naroda BiH parlamenta zamijeniti mjestom u parlamentu Srpske, dok će interese ove partije i naredne 4 godine zastupati Miladin Stanić i Davor Šešić.
Dakle, svakako ćemo da sačekamo zvanične rezultate Centralne izborne komisije, a što se tiče načina djelovanja u naredne 4 godine Kluba poslanika Srpske demokratske stranke, o tome će svakako odlučivati kako predsjedništvo, tako i glavni odbor stranke, stav i pravac kako da djelujemo u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Rast od 4 poslanička mandata zabilježio je DNS, tako da će 12 predstavnika ove partije zastupati interese svojih izbornih jedinica. Mandat nije obnovila samo Neda Petrića, prvi put je na izbore kao član DNS-a izašao i Darko Banjac, bivši poslanik SDS-a. Dobio je preko 5.000 glasova, ali će u skupštinske klupe preko kompenzacije. U parlament prvi put ulazi Aleksandar Glavaš, bivši studentski lider i predsjednik Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo.
U naredne 4 godine zalagat se za prava interese mladih, ali prije svega ću moj fokus u okviru kluba Demokratskog narodnog saveza bit će na Sarajevsko-Romanijsku regiju, prije svega mislim na univerzitet u Istočnom Sarajevu, olimpijski centar i očuvanje naših šumskih bogatstava.
Blago povećanje zabilježio je i PDP jer za razliku od prethodnih 7 sada će u parlamentu sjediti 9 poslanika. Predsjednik Banjalučkog gradskog odbora Igor Crnadak, koji je prethodne 4 godine obavljao dužnost ministra inostranih poslova BiH, izborio je mandat kao i Draško Stanivuković, najmlađi odbornik u Banjalučkoj gradskoj skupštini. Rast od 2 poslanička mandata zabilježila i Socijalistička partija. Direktni mandat od ukupno 7 osvojio je lider partije Petar Đokić, ali i Goran Selak, koji je kao nosilac liste u izbornoj jedinici 3 osvojio preko 7000 glasova. Novost u Skupštini jesu mandati Ujedinjene Srpske. Ova stranka je prvi put samostalno izašla na izbore i osvojila 3 mandata, a svi će pripasti kandidatima iz izborne jedinice 3. Direktni mandat osvojila je Natalija Trivić, dok će preko kompenzacije u Skupštinu Marinko Dragešić i Milan Petković.
Da se snagom argumenta borimo, da prestanemo da u Narodnu skupštinu donosimo pišće, da prestanemo da jedni druge vrijeđemo, da napadamo, nego da se pripremimo za sjednicu Narodne skupštine, da iznesemo argumente i da u duhu tolerancije i međusobnog uvažavanja iznosimo, ako treba, i oprečne stavove i drugačije stavove i da se kroz političku debatu i političku borbu dođe do najboljih zakonskih rješenja.
Kao i na prošlim izborima, NDP se izborio za 4 mandata, a ponovo će u Skupštinu lider partije Dragan Čavić i šef poslaničkog kluba Krsto Jandrić, dok je jedan od najaktivnijih iz ove partije Zdravko Krsmanović nije dobio povjerenje građana da ih zastupa u parlamentu. Koalicija Zajedno za BiH dobila je 4 mandata, među kojima je i onaj Senada Bratića iz SDA, koji je do sada obavljao dužnost potpredsjednika parlamenta Srpske.
Nakon objave preliminarnih rezultata opštih izbora u Federaciji BiH, zapanjujuće djeluje činjenica da je u predstavničkom domu federalnog parlamenta od 98 poslanika samo jedan iz srpskog naroda. Za malobrojne Srbe u Federaciji sumoran je i podatak da ih je 15 osvojilo poslaničke mandate u kantonalnim skupštinama, od kojih je 5 u kantonu 10. Bez stimulativnog i održivog povratka Srba u Federaciju, taj BiH entitet će uskoro ostati bez srpskog naroda, upozorava potpredsjednik Federalnog doma naroda Drago Puzić. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Posljednji popis stanovništva pokazao je da je srpski narod u federaciji sveden na statističku grešku. Preliminarni rezultati opštih izbora su potvrdili da se glas srpskih predstavnika u većini kantonalnih skupština i federalnom parlamentu neće čuti. Sumornu sliku najbolje odslikava predstavnički dom federalnog parlamenta sa jednim srpskim poslanikom Mirom Grgić iz Bugojna od 98 izabranih. Prema zakonskim normama neophodno je da ih bude najmanje 4. Nacionalnu strukturu federalnog predstavničkog doma saopštuje predsjednik CIK-a Branko Petrić.
U parlamentu federacije ima 69 Bošnjaka, Hrvata 24, ostalih 4 i Srba 1.
U Skupštini Unsko-Sanskog kantona do sada su sjedila 2 srpska poslanika. U novom sazivu ta mjesta će zauzeti poslanici drugih nacionalnosti, saopštava poslanik Mladen Lonić iz Bihaća.
Pa nažalost, u Skupštini Unsko-Sanskog kantona na ovim izborima nije izabrat ni jedan Srbin, što ostaje Skupština Unsko-Sanskog kantona bez Srbina. A u čitavoj federaciji mislim da nema 12 Srba za dom naroda.
U kantonu 10, u kojem su Drvar, Petrovac, Glamoč i Grahovo, najveći je broj Srba, što su pokazali i izborni rezultati. Srpska lista i SNS osvojili su 5 poslaničkih mandata. Broj poslaničkih mjesta u ovom kantonu je osvojen srpskim glasovima, konstatuje potpredsjednik Federalnog doma naroda Drago Puzigača i apeluje na obezbeđivanje održivog povratka Srba u federaciju.
Najviše Srba u federaciji ima Drvar, Glamoč, Grahovo i Bosanski Petrovac. To vam sve govori kakvo je stanje. Znači, praktično, jednostavno, Drvar je centar Srba u federaciji. To pokazuju izbori i sada na ovim izborima u kantonu 10 je prošlo 5 Srba.
Klub srpskih delegata u Federalnom domu naroda u proteklom mandatu ostao je nepopunjen, jer je iz kantonalnih skupština delegirano samo 13 od predviđenih 17 Srba. CIK se još nije oglasio o popuni federalnog doma naroda, kaže portparolka CIK-a Maksida Pirić.
U vezi popune doma naroda još uvijek nije donosio nikakav akt Centralna izborna komisija. Kada bude o tome se izjašnjavala, javnost će biti upoznata.
U slučaju da je zvanični rezultat izbora potvrde da su srpski kandidati u kantonalnim skupštinama osvojili 15 mandata, delegiranjem tih poslanika u dom naroda opet će ostati dva upražnjena mjesta.
Slušate Dnevnik do kraja i o ovim temama.
Najveći privredni iskorak ostvaren u energetici, izjavio resorni ministar Petar Đokić.
Zbog sudske presude ponovo blokiran račun opštine Kozarska Dubica.
Kineski predsjednik otvorio najduži most na svijetu, 55 km preko mora.
Na Beogradskom sajmu knjiga promovisana kampanja Čitajmo zajedno. Ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić izjavio je da je u svakoj oblasti za koju je nadležan njegov resor u prethodne 4 godine zabilježen rast. Najveći iskorak, kaže, napravljen je u energetici, gdje je Srpska privukla pažnju inostranih partnera i interes velikih država da sarađuju s njom, kao što su Kina, Rusija i evropske zemlje.
Đokić je naglasio da je u protekle 4 godine izgrađena i u rad puštena 21 mala hidroelektrana, dok je još 15 malih hidroelektrana u fazi izgradnje.
Advokat litvanske UKIO banke i firme Pavgord Aleksandar Sajić rekao je da bi u sudskom postupku sa fabrikom glinice Birač u stečaju i Aluminom iz Vornika najbolje bilo postići dogovor s ciljem očuvanja ovih privrednih kolektiva i naveo da su ukupna potraživanja njegovih klijenata viša od 220 miliona maraka.
Sajić je na konferenciji za medije u Banja Luci podsjetio da je Vrhovni sud Republike Srpske odbio reviziju litvanske UKIO banke i potvrdio da ova banka neosnovano potražuje sredstva od fabrike glinice Birač u stečaju, istakavši da će radi toga biti podnesena apelacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Novi projekat Evropske unije EU for Business promovisan je danas privrednicima u Banja Luci. Projekat, čiji je ukupan budžet 16,1 milijon evra, podržava razvoj konkurentne i inovativne domaće ekonomije u Bosni i Hercegovini, a cilj je podrška ekonomskom rastu i kreiranju novih radnih mjesta. Većina ovih sredstava namijenjena je za bespovratnu pomoć preduzećima i partnerstvima u biznisu. Opširnije Darko Šavija.
Od ukupno 16,1 milijona evra Evropska unija obezbjeđuje 15 miliona, a Njemačka posebno 1,1 milijona evra. Projekat EU for Business provodi se od aprila ove do marta 2022. godine. U okviru projekta postoji fond od 10 miliona evra namijenjen za bespovratnu pomoć preduzećima i partnerstvima u biznisu. Upravo za ta sredstva zainteresovan je Nemanja Savić iz preduzeća Simtehnik Kotor Varoš.
Mašinskom obradom metala i plastike uglavnom. Zapošljavamo oko 300 radnika, manje više uglavnom mladih iz okoline Kotor Varoša. Planiramo uvoditi neke nove tehnologije, neke nove mjerne uređaje, neke proširenje proizvodnje sad. Da vidimo šta je, u čemu je pitanje projekta, pa ćemo onda tačnije znati.
Da li to znači novo zapošljavanje?
Naravno. Mi smo prošle godine zaposlili 83 radnika od 2017. Ovo smo isto negdje oko 70-ak već zaposlili. Planiramo i dalje da zapošljavamo. Tu nam dosta dobro došlo i podrška i od Evropske unije.
Menadžer Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju Gligor Stojkov rekao je da će većina sredstava biti raspoređena putem poziva za dodjelu bespovratnih grantova, dodajući da će ukupno biti objavljeno 7 takvih poziva, počev od novembra ove godine.
U sklopu programa bit će grantovi veličine od 50 do 200.000 eura. Nije jednostavno i jednoznačno odgovoriti na ovo pitanje zbog toga što će u zavisnosti od sektora i tipa aplikanata biti i veličina granta. Međutim, jedan okvir je između 50 i 200.000 eura.
Razvojni projekat EU for Business predviđeno je da pokrije 4 sektora: izvozni i turizam, poljoprivredu i ruralni razvoj, te sektor preduzetništva.
Kozarska Dubica je pred novim financijskim kolapsom. Zbog još jedne sudske presude, opštinski račun ponovo je blokiran. Posljednja blokada došla je nakon još jedne naslijeđene sudske presude iz prošlog perioda i to u korist jednog od opštinskih radnika za neisplaćene naknade za nadzor asfaltiranja puteva. Vrijednost pristigle presude je 98.000 maraka. Blokada računa znači i blokadu svih izdvajanja iz opštinskog budžeta, radnicima kasne plate, a studentima stipendije. Ipak poseban problem je kašnjenje određenih vidova socijalne pomoći. Opširnije Boris Andžić.
Jedan dug izmiren, a drugi ponovo blokirao budžet opštine Kozarska Dubica. I tu nije kraj, kaže načelnik Radenko Reljić, jer će opštinski dug po osnovu brojnih naslijeđenih sudskih presuda iz prethodnog perioda i dalje rasti. Naredne godine dostići će 2 miliona maraka.
I mi ćemo ići pre relevantnim institucijama i svim drugim institucijama koje mogu da nam pomognu u tome problemu, da riješimo ovaj problem opštine Kozarska Dubica. Što najgore, znači već za sljedeću sedmicu imamo još jednu najemnu blokadu od 60.000 maraka, onda tamo negdje početkom godine još neki milion maraka, zapravo nema kraja.
Nova blokada računa opštine posebno je zabrinula korisnika socijalne pomoći. Drago Radaković živi od 120 maraka pomoći Centra za socijalni rad.
Ne postoji način kako bi čovjek mogao živjeti, čak i bez ovoga maloga što dobije. Ja ne znam kako je rješenje, nekud ići kud ja ili bilo, a ovakvi kao ja u Dubci ima još suzinjak možda i 200 ljudi.
Senka Jujić, zamjenik direktora Centra za socijalni rad Kozarska Dubica.
To je najugroženija kategorija stanovništva koja je zaista na granici egzistencijalnog minimuma i neprimanje na vrijeme novčanog davanja njih dodatno ugrožava.
Zbog novonastale situacije strahuju i radnici ustanova i preduzeća koji platu dobijaju iz opštinskog budžeta. Nada Marković-Ranilović, zamjenica direktora Centra za informisanje i kulturu Kozarska Dubica.
Pored toga što je ozbiljno ugrožen rad i opstanak preduzeća, radnici strahuju naravno i za svoja lična primanja kojim izdržavaju porodice, školuju decu, plaćaju kredite.
U borbu za radnička prava uključio se i opštinski sindikat. Obavijestili su Republički sindikat uprave, a zahtjev za privremenu deblokadu računa podnesen je i Osnovnom i Okružnom privrednom sudu u Prijedoru. U aktualnoj situaciji obavještena je i predsjednica vlade, kao i predsjednik Republike Srpske. Željko Burazor, predsjednik sindikata opštine Kozarska Dubica.
Kako dalje? Šta? Svi smo kreditno zaduženi. Nisu ne isplaćeni čak ni radnicima dugovanja za prevoz. Tako da imamo slučajeva gdje neke radnici već nisu u mogućnosti da dolaze na posao.
Iz opštinske uprave najavljene su mjere štednje kako bi se bar dio dugova servisirao. Ipak prava borba tek predstoji, jer su dugovi opštine Kozarska Dubica po osnovu neplaćenih računa i kredita prevazišli 27 miliona maraka.
Na području policijske uprave Banja Luka u 9 mjeseci ove godine evidentirano je 1561 krivično djelo, što je za 23,2% manje nego u istom periodu prošle godine, istakao je na konferenciji za novinare u Banja Luci načelnik policijske uprave Željko Spasojević. Načelnik sektora policije u policijskoj upravi Banja Luka Radenko Stakić, govoreći o slučaju kombi vozila iz koga nepoznate osobe navodno mame i vrbuju djecu po banjalučkim naseljima, rekao je da policija u okviru redovnih poslova i zadataka obilazi ustanove u kojima boravi veći broj djece.
Policijski službenici po navedenih prijava preduzimaju zakonom predviđene mjere i radnje sa ciljem utvrđivanja svih okolnosti zaprimljenih prijava, identifikovanja lica, a svakodnevno u toku vršenja redovnih poslova i zadataka obilaze se vaspitno-obrazovne ustanove i lokacije gdje se kreće i borave veći broj djece. Apelujemo na građane ukoliko uoče takvo vozilo i u blizini da odmah obavijeste najbližu policijsku staciju.
Region i svijet. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa glavnim tužiocem mehanizma za međunarodne krivične sudove Seržom Bramercom.
Razgovarano je o predstojećem izvještaju tužioca za Savjet bezbjednosti UN-a, ali i rezultatima tužilaštva Haškog tribunala za bivšu Jugoslaviju. Vučić je saradnju sa mehanizmom za međunarodne krivične tribunale ocijenio kao kontinuiranu i na dobrom nivou.
U dvorištu rezidencije generalnog konzula Saudijske Arabije u Istanbulu pronađeni su dijelovi tijela novinara Džamala Kašogija, javlja Sky News pozivajući se na sopstvene izvore. Ranije danas turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je povodom ubistva Džamala Kašogija 18 lica uhapšeno u Saudijskoj Arabiji. On je zatražio da se osumnjičenima sudi u Istanbulu i dodao da ne sumnja u iskrenost Saudijskog kralja.
Erdogan je u govoru u turskom parlamentu rekao da će Turska istražiti ovo ubistvo na svaki način, ističući da postoje velike naznake da je ubistvo bilo planirano i da je izvršeno na brutalan način. On je potvrdio ranije objavljene informacije da je saudijski tim od 15 ljudi ušao u zgradu saudijskog konzulata u Istanbulu na dan kada je novinar ubijen i da su kamere za nadzor uklonjene.
Ruski predsjednik Vladimir Putin sastaće se danas sa američkim savjetnikom za nacionalnu bezbjednost Johnom Boltonom da bi razjasnili mnoga pitanja, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov novinarima.
Peskov je ranije izjavio da se Kremlj nada da će dobiti objašnjenja od Boltona o najavi Vašingtona da će se povući iz sporazuma o nuklearnim raketama srednjeg dometa. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu sastao se u Moskvi sa Boltonom.
Predsjednik Kine Xi Jinping otvorio je najduži most preko mora na svijetu. Most je dugačak 55 km i povezuje Hong Kong i Makao sa gradom Zhuhai u kopnenom dijelu Kine.
Izgradnja je trajala 9 godina, troškovi su iznosili oko 20 milijardi dolara. Prelaz preko mora težak 400 hiljada tona. Projektovan je da izdrži zemljotres jačine 8 stepeni i najjače tajfune. Njegov životni vijek procjenjuje se na 120 godina.
Okrećemo se ponovo domaćim temama. Na klinici za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci izveden je složen operativni zahvat kojim je odstranjen tumor na nadlaktici i kojim je ruka pacijentkinje spasena od amputacije. Opširnije Gordana Prtina.
Ljekari klinike za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju i vaskularni hirurzi odstranili su uznapredovali tumor koji se kod pacijentkinje razvio na nadlaktici. Dr. Miljan Petković, rukovodilac operativnog tima.
Radilo se dakle o tumoru koji je zahvatio ne samo kožu i meka tkiva, već i glavnu arteriju koja shranjuje ruku, kao i živac koji je odgovoran i za pokrete i za osjećaj u šaci.
Bila je ovo veoma izazovna i veoma uspješna operacija, istakli su dr. Severin Dunović, vaskularni hirurg, i dr. Nikola Baroš, načelnik klinike za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju.
U suštini intraoperativno da šak od plave ruke kako je bila, odmah dobija boju i puls, i to je nama kao vaskularnim hirurzima znak da će to sve dobro proći.
Operacija je trajala 4 sata, nije bilo nikakve otežavajuće okolnosti, radili smo to u vrhunskim uslovima.
Poslije operacije 78-godišnja pacijentkinja Marica Jusupović osjeća se dobro.
Ne boli me rana i dobro sam.
Marica, kojoj je ovo druga operacija, zahvalila se ljekarima i medicinskom osoblju i istakla da je nije bilo strah kada je krenula na operaciju.
Na sajmu knjiga u Beogradu danas je promovisana akcija Čitajmo zajedno, koju realizuju Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Predstavljena su izdanje javne ustanove Spomen područja Donja Gradina. U Banja Luci se održava festival Zaple 10, a u Mostaru Šantićeve večeri poezije. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Ono što je vezano za akciju Čitajmo zajedno, koja je danas predstavljena na sajmu knjiga u Beogradu, jeste da će svaku knjigu koja bude prodata u bilo kojoj od knjižara Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, Ministarstvo prosvjete i kulture isti taj naslov kupiti i pokloniti nekoj od biblioteka u manje razvijenim sredinama širom Srpske, rekao je portparol Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Dejan Kerleta.
Na taj način promovišemo i ćirilično pismo i srpski jezik i domaće autore, što je najbitnije, ali naravno i domaće izdavaštvo. A samim tim radimo jedno dobro djelo za sve naše biblioteke kako bi bili sledbeveni popularnim na domaćim naslovima.
Na Beogradskom sajmu knjiga promovisana su izdanja javne ustanove Spomen područja Donja Gradina, časopis Topola i brošure Spomen područje Donja Gradina. U okviru pozorišnog festivala Zaplet 10, koji se održava u Banja Luci, večeras će se publici predstaviti ansambl Beogradskog dramskog pozorišta, koji će izvesti predstavu Crna kutija. Predstava će biti izvedena na sceni Gradskog pozorišta Jazavac od 20 časova. U Mostaru će u okviru 99. Šantićevih večeri poezije večeras u 19 časova u Hrvatskom narodnom kazalištu biti prikazana predstava Ostajte, koju će izvesti studenti Nezavisnog univerziteta iz Banja Luke.
Odbojkašice Bimal jedinstva večeras će u Palama ugostiti francuski Miluz u utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Košarkaši Partizana u Evrokupu sastaju se sa Asvelom, a večeras se nastavlja i Fudbalska Liga šampiona. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Odbojkašice Bimal jedinstva večeras će se sastati sa francuskim Miluzom u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica će biti odigrana u Palama, pošto dvorana u Brčkom ne ispunjava uslove Evropske odbojkaške konfederacije. Uprkos činjenici da su francuskinje favorit, pomoćni trener Sandra Mitrović smatra da je iznenađenje ipak moguće.
Ove godine su i pojačani sa 3 Amerikanke, ima jedna djevojka iz Srbije što igra, ali ništa nije nemoguće, lopta je okrugla, mi duže od njih igramo tu Evropu i imamo nekog iskustva i dok sudija ne svira kraj, nećemo proglasiti pobjednika.
Susret Bimal jedinstvo Miluz počinje u 19 časova, revanš utakmice na rasporedu je 31. oktobra. Košarkaši Partizana večeras dočekuju Asvel u četvrtom kolu grupe C Evrokupa. Crnobijeli su četvrti sa pobjedom i dva poraza, dok Asvel ima trijumf više i zauzima treću poziciju. Večerašnji duel izuzetno je bitan jer bi mogao odlučiti o putniku u narednu rundu. Utakmica počinje u 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić. Fudbaleri Manchester Uniteda večeras dočekuju Juventus u derbiju trećeg kola Lige šampiona. United je drugi na tabeli u grupi H sa 4 boda, dok 2 više ima lider Juventus. Početak utakmice zakazan je za 21 čas. Iz večerašnjeg programa izdvajamo i duele Roma CSKA i Real Madrid Plzen. Crvena zvezda će sutra gostovati kod Liverpoola. Na kraju informacija iz tenisa. Filip Krajinović, teniser iz Srbije, večeras će se u prvom kolu ATP turnira u Bazelu sastati sa Rogerom Federerom. Meč je najavljen za 19 časova.
Tokom dana došlo je do razvedravanja osim na istoku gdje se zadržalo oblačno vrijeme. Sutra promjenjivo oblačno u sunčane periode, poslijepodne kiša. Detaljnije o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova u Kalinoviku i Han Pjesku izmjereno je 7 stepeni, Sokolac 9, Mrakovica i Čemerno 10, Srebrenica i Rudo 11, Gacko, Foča, Višegrad i Šipovo 12, Mrkonjić grad i Drinić 13, Nevesinje 14, Ribnik, Krupa na Uni 15, Novi grad i Bijeljina 16, Prijedor, Banja Luka i Doboj 17, Srbac 18, Bileća i Trebinje 20 stepeni. Sutra jutro na jugu pretežno vedro ili malo umjereno oblačno, a ostalim krajima pretežno oblačno i suvo vrijeme. Tokom dana promjenjivo oblačno sunčane intervale, a na istoku oblačno sa kišom mjestimično. Oblačnost i kiša popodne i prema večeri širi se ka većini krajeva. Minimalna temperatura vazduha od 5 do 10 u planinama oko 3, najviša dnevna od 16 do 22 u planinama oko 13 stepeni.
Toliko u dnevniku, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važne vijesti.
Migranti iz Unsko-sanskog kantona koji su prespavali na prelazu Izačić vraćaju se autobusima u Cazin.
Saradnja sa Čovićem i HDZ-om da, ali NATO ne, poručio Dodik.
U 10. sazivu parlamenta Srpske 30 poslanika obnovilo mandat.
U predstavničkom domu federalnog parlamenta od 98 poslanika samo jedan iz srpskog naroda.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Milja Brkić i Ivana Frank.